Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
1. april, dobar dan, dobro došli na naše talase. Evo pregleda najvažnijih vijesti. Generalni sekretar OEBS-a Thomas Greminger u posjeti Crnoj Gori, gdje će razgovarati sa državnim zvaničnicima i predstavnicima opozicije. Crnogorski poslanici danas o izmjenama zakona o državnim simbolima. Iz svijeta, Erdogan izgubio lokalne izbore u Ankari. Vladajuća partija i opozicija proglasile pobjedu u Istanbulu. U predsjedničkoj trci u Ukrajini vodi komičar Volodomir Zelenski.
Danas počinje novi život bez korupcije. Ovo je samo prvi korak do velike pobjede.
Najmanje 25 poginulih, 400 povrijeđenih u Oluji koja je pogodila jug Nepala. U padu aviona u Njemačkoj poginula jedna od najbogatijih Ruskinja. Iz emisije, da li je Kinezima profit prioritet u odnosu na ekologiju? Pitanje je koje postavljamo nakon što je ribolovno društvo tužilo kinesku kompaniju koja gradi autoput zbog štetnog uticaja na ribe i vodeni svijet. Predsjednik sportsko-ribolovnog društva Tara Morača, Momir Živković.
I bit će katastrofa ako se ove godine ne zaštiti tara, znači možemo se pozdraviti sa tarom sigurno za neki jedan izvjesni dugi vremenski period.
Govorimo o tome šta su ideje vodilje mladih u Crnoj Gori i šta im je najvažnije u životu.
Mislim da su ljudi zaokupljeni danas drugim stvarima. Izlasci, Instagram, društvene mreže, da su što više u javnosti, da ih manje zanimaju knjige, obrazovanje. Tehnologija učinila svoje, istina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U posjeti Crnoj Gori boravi generalni sekretar OEBS-a Thomas Greminger. On u naredna dva dana razgovara sa državnim zvaničnicima i opozicionim liderima, kao i predstavnicima nevladinog sektora. Greminger će održati sastanak i sa predstavnicima medija, Medijskog savjeta za samoregulaciju, Agencije za elektronske medije i Sindikata medija, na kome će razgovarati o slobodi medija i izražavanja. Od danas osiguranici u Crnoj Gori više neće ovjeravati zdravstvene knjižice, već će to automatski činiti sistem Fonda za zdravstveno osiguranje na osnovu podataka iz Poreske uprave i Ministarstva unutrašnjih poslova. Novi servis omogućit će uvid u status zdravstvene knjižice putem javne mreže preko računara i pametnih uređaja na portalu e-zdravlje i mobilnim aplikacijama. Jedna vijest iz regiona u ovom bloku. U Sjevernoj Makedoniji počela izborna kampanja za predsjednika države, u kojoj učestvuju tri kandidata vladajuće koalicije makedonske opozicione VMRO DPMN i opozicionih partija Albanasa. Zajednički kandidat 30 partija koalicione vlade Stevo Pendarovski kompaniju će voditi pod sloganom Zajedno naprijed i počeće je večeras mitingom u Prilepu. Kandidatkinja VMRO DPMN Gordana Siljanovska-Davkova sa kampanjom kreće u Ohridu, dok u Skoplju prvi put večeras nastupa kandidat albanskih opozicionih partija Blerim Reka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker upozorio je da Brisel gubi strpljenje povodom Brexita, pošto London do sada nije zauzeo jedinstven stav o povlačenju iz europskog bloka. Želio bih da Velika Britanija u narednim satima ili danima postigne dogovor o tome kojim će putem dalje krenuti, poručio Juncker u intervju televizijskom kanalu Rai News. U fokusu inostranih medija rezultati lokalnih izbora u Turskoj. Državna turska televizija objavila je da je vladajuća partija pravde i razvoja predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana osvojila oko 45% glasova, ali da je izgubila mjesto gradonačelnika Ankare poslije 25 godina. Kandidati Erdoganove partije proglasili su pobjedu u trci za mjesto gradonačelnika Istanbula, ali je istovremeno svoj trijumf u Istanbulu proglasio i kandidat opozicione partije Ekrem Imamoglu. Mnogo izvjesnije ono što se juče na izborima dogodilo u Ukrajini. Komičar Volodimir Zelenski vodi na predsjedničkim izborima i na njima je prema prebrojanim glasovima osvojio 30,2%, dok je aktuelnom šefu države Petru Porošenku pripalo svega 16,64% glasova. Zelenski i Porošenko tako će se najvjerovatnije naći u drugom krugu izbora 21. aprila. Najmanje 25 ljudi je poginulo, 400 je povrijeđeno u oluji koja je pogodila jug Nepala. Zvaničnici su naveli da će broj stradalih vjerovatno rasti, pošto je oluja zahvatila mnogo sela u oblasti Bara, oko 120 km južno od Katmandua. Jedna od najbogatijih žena u Rusiji, Natalija Fileva, poginula je u avionskoj nesreći u Njemačkoj. 55-godišnja Fileva letjela je malim avionom sa 6 sjedišta, koji se srušio i zapalio dok se približavao malom aerodromu 10 km od Frankfurta. Njemačka policija pretpostavlja da su u letjelici bile 3 osobe, uključujući pilota, i da su dvoje putnika bili ruski državljani. Vlasti Njemačke istražuju uzrok nesreće. Bogatstvo Fileve Forbes je procijenio na oko 600 miliona dolara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I najprije idemo u crnogorski parlament. Poslanici bi trebalo da raspravljaju o izmjenama i dopunama zakona o državnim simbolima i danu državnosti, kojim su predviđene novčane kazne za nepoštovanje grba, zastave i himne Crne Gore. No, u očekivanju rasprave o tom prijedlogu, koji mjesecima izaziva oštru polemiku na javnoj sceni, poslanici razmatraju i ostale teme. Izvještava Predrag Tomović.
Prije početka rasprave dnevnog reda, glasovima poslanika vladajuće koalicije, Skupština Crne Gore odbacila je prijedloge poslaničkog kluba Socijaldemokratske partije da u dnevni red bude uvrštena rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, o dohotku fizičkih lica, Zakona o radu i porezu na dodatu vrijednost. Poslanik SDP-a Raško Konjević je prethodno pozvao crnogorske poslanike i nadležne državne organe da donesu odluku o povećanju minimalne zarade u Crnoj Gori, koja je, kako je podsjetio, najmanja u regionu, a koja nije uvećavana u prethodnom 6 godina.
Inflacija u Crnoj Gori u posljednje 3 godine je preko 2% u prosjeku. Što znači da građanin iz godine u godinu u posljednje 3 godine živi lošije, zato što ima manje raspoloživog dohotka koji može da koristi za svoje potrebe. Ne može biti da smo najbrže rastuća ekonomija u regionu, da imamo najmanju minimalnu zaradu. Ili mislite da ovoj vladi koju vi podržavate nije stalo do životnog standarda građana? Vi ćete vjerovatno i danas, manje mi je važno što ćete odbiti naš prijedlog, ali ćete vjerovatno odbiti ono što je bila intencija predsjednika vlade, da se otvori rasprava o minimalnoj zaradi i njegovo javno obećanje po prvi put da će se minimalna zarada u Crnoj Gori ove godine povećati.
Skupština je odbacila prijedloge i nezavisnog poslanika Aleksandra Damjanovića da u dnevni red bude uvrštena rasprava o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika. Damjanović je kazao da je jasno da je demontaža izbornog sistema u kojem političke elite namještaju rezultate izbora neophodna, ali da za sada u vladajućim strukturama nema sluha za tom vrstom promjene.
Na ulicama Crne Gore opravdanih protesta i bijesa građana zbog načina na koji vladajuća struktura obezvjeđuje podršku na nefer i nedemokratskim izborima. Dakle, jedan od akata u funkciji da se postigne dogovor, odnosno stabilnost u političkom smislu, na način da bi se stvorili fer i demokratski uslovi za elementarno slobodne izbore, da se građani Crne Gore prvi put slobodno izraze na tim izborima i iskažu svoj politički stav, poslije toga neka je sa srećom onome ko bude vršio vlast u ovoj državi.
Nakon što je odbila prijedloge poslanika opozicije, Skupština je usvojila prijedlog poslanika vladajuće DPS Marte Šćepanović i Predraga Sekulića da se u dnevni red uvrsti rasprava o prijedlogu izmjena državne studije lokacije za područje Boke Kotorske. Ono što javnost sa nestrpljenjem očekuje jeste rasprava o predloženim izmjenama zakona o državnim simbolima i danu državnosti, koji ne sadrže ranije odredbe koje su predviđale novčane kazne za neustajanje na himnu. Izmjenama zakona predviđene su novčane kazne od 1.000 do 20.000 eura za pravno lice koje upotrijebi grb i zastavu u umjetničkom stvaralaštvu, nastavnom i obrazovnom radu na način kojim se narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Crne Gore. Tolika kazna, kako se navodi, predviđena je ako se na grbu ili zastavi izvrši bilo šta, ispravi, doda ili izmijeni, upotrebe kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model, ili ako se zastava postavi tako da dodiruje tlo ili kao prostirka ili zavjesa. Zakonskim izmjenama predviđene su i kazne ukoliko se u tekstu ili melodiji himne izvrši bilo kakva njena izmjena ili se izvede na način i u prilikama koji vrijeđaju ugled i dostojanstvo Crne Gore. Kazne za odgovorna lica su od 300 do 2000 eura, za fizička od 300 do 2000, a za preduzetnike od 300 do 6000 eura. Poslanici će na današnjoj sjednici raspravljati o 25 tačaka dnevnog reda i razmatrati 16 zakona koje je predložila vlada, među kojima su Zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola, potpomognutoj oplodnji, apotekarskoj djelatnosti, medicinskim sredstvima, kozmetičkim proizvodima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I mi se i dalje bavimo domaćim aktuelnostima. Da li će riblji fond u Tari preživjeti izgradnju dionice autoputa od Podgorice do Kolašina? Otvoreno je pitanje nakon što su iz sportsko-ribolovnog društva Tara Morača tužili izvođača radova, kinesku kompaniju CRBC, zbog štete po riblji fond u Tari. Ribolovci tvrde da je riblji fond pred katastrofom, a nadležne institucije za sada se ne oglašavaju. O tome Srđan Janković.
Riblji fond dijela rijeke Tare koji pripada opštini Kolašin pa do dijela koji vodi ka Biogradskom jezeru je pretrpio ogromne štete zbog radova na izgradnji dionice autoputa koje izvodi kineska kompanija CRBC, tvrde u sportsko-ribolovnom društvu Tara Morača, koja je koncesionar na ovom dijelu Suze Evrope. Na pitanje kako je stanje na terenu odgovara Momir Živković, predsjednik društva, koji smatra da će riba u potpunosti nestati iz Tare ukoliko kineski izvođači radova budu radili na isti način kao i prošle godine.
Ako bude Tara nastavila, mislim da su ovi već, da bi trebalo da su došli Kinezi, ne znam jesu li počeli još da rade, ali ako bude nastavilo da se radi kao prošle godine, znači sigurno ni ono, ako je što ostalo Tari, ove godine neće ostati. Jer je Tara zabetonirana, kamen je, zemlja je dolje zabetonirana, znači tu nema pijeska, tu je, niti se može na kamen stanuti da se čovjek opre na njega slobodno, koliko je to klizavo, to se nije dešavalo dosta. Znači, bit će katastrofa ako se ove godine ne zaštiti Tara, znači možemo se pozdraviti sa Tarom sigurno za neki jedan izvjesni dugi vremenski period. Jer su mene ovi ljudi rekli, iz instituta, profesori ovi rekli su mi, riba veli najviše 3 dana može da ostane u zagađenoj vodi, onda ili ona ugine ili bježi. Ako ne uspije da pobježe, gdje su čiste vode, ona će da ugine.
Prema riječima Živkovića, problem je nastao prošle godine kada su ribolovci i mještani Kolašinskog kraja primijetili materijal i hemikalije u rijeci. Sportski ribolovci tog kraja praktično nisu izlazili na rijeku. Mnogi su namjeravali da vrate ribolovne dozvole. Živković kaže da je stupio u kontakt sa nadležnima u kineskoj kompaniji CRBC i predočio im stanje u zaštićenom području Tare, ali rezultata nije bilo.
Praktično sam ih molio, tamo te Kineze, nadležnog nekog su mi prestali da je on nadležno, ja mu nijesam imene zapamtio, ni toga ima koga zapamti. I ja sam im pokazivao i fotografiju, govorio i nemojte to da radite, uništite na ribu. Još sam ih upozorio na startu da ne misle da sam došao da tražim novac, nego sam samo došao da zaštitimo Taru, koja inače zaštićena, svi znadu. Ja sam im rekao, vi dobro znate da je Tara zaštićena od UNESCO, ali to je njima ništa nije predstavljalo.
Ministarstvu poljoprivrede i nadležnim institucijama smo uputili više pitanja koja se odnose na stanje ribljeg fonda od početka izvođenja radova na dionici autoputa. Da li su upoznati sa navodima koncesionara na dio vodotoka Tare sa štetom po riblji fond, te da li inspekcije sprovode kontrole o stanju riječnih organizama? Do slanja ovog izvještaja iz nadležnih institucija nismo dobili odgovor. Sportsko ribolovno društvo Tara Morača je uputilo tužbu Privrednom sudu u Podgorici protiv kineske kompanije CRBC zbog štetnog uticaja na ribe i vodeni svijet. Do sada su održana 2 ročišta na kojima se predstavnici kineske kompanije nisu pojavili, a zatim se Privredni sud proglasio nenadležnim. Pravni zastupnik Sportsko ribolovnog društva, advokat Vladimir Čađinović, kaže da se potražuje naknada štete, jer Sportsko ribolovno društvo gazduje tim područjem i stara se o očuvanju prirode i ribljeg fonda. U Tari postoji autohtona pastrnka, Lipljan i Mladica, kaže Momir Živković, a dosadašnja analiza na tri mjesta vodotoka je pokazala da nije nađen živi svijet. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Evo i najnovije informacije iz Ministarstva ekonomije, koje je od ponoći najavilo poskupljenje cijene goriva. Tako će Eurosuper 95 i 98 biti skuplji 5 do 6 centi, dok će cijena dizela ostati nepromijenjena. Nastavljamo sa aktuelnostima iz Crne Gore. Dakle, čuli ste informaciju oko ribljeg fonda u Tari, a prošlo je gotovo pola godine od kada je grupa ekoloških nevladinih organizacija sa Mansom na čelu državnom tužilaštvu podnijela krivičnu prijavu protiv nadležnih u vladi zbog devastacije Tare u rejonu gradnje autoputa. U kojoj fazi rad tužilaštva i kako je trenutno stanje u basenu te rijeke, koji je rezervat biosfere u okviru UNESCO-a, čućemo od Lele Šćepanović.
Prošlo je pola godine od kada je javnost u Crnoj Gori video snimcima dio građanski sektor upozorio na devastaciju rijeke Tare na području gdje je kineski izvođač radova kompanija CRBC gradi dio autoputa. Video snimci napravljeni dronom su pokazali da je korito rijeke Tare u potpunosti promijenjeno u odnosu na prirodan tok u rejonu Mateševa kod Kolašina. I dok je dio civilnog sektora upozoravao na štetu načinjenu rijeci iz resora, na čijem je čelu ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović, tvrdili su da na spornom području nije bilo devastacije Tare, niti citat izmještanja riječnog korita, kraj citata, već da je izmješten vodotok i da će se nakon izgradnje stope rijeka vratiti u svoje mjesto. Zbog štete koju je, kako je smatrao dio NVO sektora, načinjena, grupa od šest nevladinih organizacija na čelu sa Mansom je podnijela krajem oktobra 2018. krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužilaštvu protiv odgovornih lica u ministarstvima saobraćaja i održivog razvoja, ekološke inspekcije za vode, te članova komisije za nadzor radova na autoputu i glavnog izvođača radova kineskog CRBC-a. Na pitanje Radija Slobodna Evropa dokle su došli tužioci u radu u ovom predmetu, Dragana Unković-Maljević iz Vrhovnog državnog tužilaštva za naš program kaže.
Krivična prijava koju je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora dostavila Vrhovnom državnom tužilaštvu 29. oktobra prošle godine dostavljena je na nadležnost specijalnom državnom tužilaštvu. Predmet se nalazi u fazi izviđaja.
Iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora tvrde da je i u proteklih 6 mjeseci devastacija rijeke nastavljena, kaže Dejan Milovac, pozivajući se na nalaz monitoring tima dijela nevladinog sektora koji djeluje na terenu.
I da su nevladine organizacije već podnijele nekoliko inicijativa ekološkoj inspekciji gdje su tražili da ona postupi po drugim vrstama zagađenja koja su oni registrovali na terenu. Tako da jednom riječu sve to je izostalo kad je u pitanju na četvrgorsko tužilaštvo. Imamo taj jedan šaboda kada se obratite za informacije o tome šta se dešava unutar te institucije, imate te beskonačne izviđaje, a na terenu nemamo još uvijek bilo kakvu aktivnost koja bi mogla da posvjedoči da je bilo ko odgovarao za sve ono što se dešava u Antari.
Međutim, iz resora na čijem je čelu ministar Pavle Radulović tvrde da je normalno, objašnjava za Radio Slobodna Evropa direktorica Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojnović, da tokom gradnje velikih infrastrukturnih projekata kakav jeste autoput, dođe do privremene devastacije. Vojnović objašnjava.
Dakle, normalno je da svaki vid izgradnje, uključujući izgradnju autoputa, utiče na različite biljne i životinjske zajednice, ali to ne znači da se one ne mogu obnoviti i prilagoditi novonastalim uslovima. Dakle, ono što je važno još jednom da istaknem jeste da se u kontinuitetu, zaista u kontinuitetu vrši monitoring stanja ekosistema rijeke Tare, vrši se jedan vrlo složen nadzor nad izvođenjem radova od strane prije svega stručnog nadzora francusko-italijanskog konzorcija koji u direktnoj vezi komunikaciji sa nosiocim projekta, odnosno našim ministarstvom saobraćaja, i to je državna komisija za reviziju i svakako slobodnosno ekološke vodoprivredne inspekcije koji se redovan i zaista pojačan inspekcijski nadzor.
Kakve su posljedice gradnje autoputa po kompletan basen rijeke Tare i dijela koji je pod zaštitom UNESCO-a, saopštit će i nadležni eksperti UNESCO-a koji će objaviti nalaz onome što se dogodilo na Tari kod Mateševa, pošto su obišli teren početkom novembra prošle godine. Njihov nalaz, kako tvrdi Dejan Milovac, očekuje se tokom ovog mjeseca.
Mi očekujemo negdje, neke informacije koje mi imamo jeste da bi taj nalaz trebao da bude tokom aprila donijet, odnosno izvještaj UNESCO-a i da će oni tada upoznati javnost. I neke bliže informacije dok...
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Emisiju za Crnu Goru u nastavku Svjetska scena. Komičar Volodomir Zelenski i aktuelni predsjednik Ukrajine Petro Porošenko ulaze u drugi krug utrke za šefa države. Više Mirjana Rakela.
Ukrajinci se sada suočavaju sa izborom kome dati povjerenje 21. aprila. Političkom Novajliji, koji je napravio karijeru u show biznisu i koji zabavlja građane na račun političara, ili političaru čija je popularnost opala zbog optužbi za korupciju i neostvarenih ekonomskih reformi.
Danas počinje novi život bez korupcije. Ovo je samo prvi korak do velike pobjede.
Kazao je Zelenski novinarima, priznajući da je pomalo zabrinut. Iskusni Porošenko je pak priznao da kod njega nema neke euforije.
Ovo je jasan signal koji su građani poslali vlastima i ovo je oštra lekcija i meni i mom timu. Trebamo ispravljati greške koje smo učinili prošlih godina. Ipak, samo oni koji ništa ne rade su imuni na greške.
Poručio je da ga Rusija nije željela vidjeti u drugom krugu.
Pitanje je, jesmo li dovoljno jaki da se odupremo naporima Kremlja, da odvuku našu zemlju natrag u Rusko carstvo i Sovjetski savez i pretvore nas ne samo u dio, nego u satelit carstva. Zašto su Kremlj, njegovi agenti i njihovi oligarsi sada tako duboko tužni? Žale zbog toga što su potpuno izgubili kontrolu nad ukrajinskim izborima. Sudbina me ubacila u drugi krug protiv, neću se stidjeti to reći, jedne lutke Volodimira Zelenskog.
Porošenko je rekao da neiskusni Zelenski nije spreman biti predsjednik, posebno da neće biti sposoban nositi se sa Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije. Putin sanja o mekom, osjetljivom, neiskusnom, ideološki, amorfnom i politički neopredjeljenom predsjedniku Ukrajine. Julija Timošenko je umeđu vremenu kazala da su njezine izlazne ankete pokazivale da će sigurno biti na drugom mjestu. Jedna od vođa narančaste revolucije vodila je kampanju protiv Porošenka i obećala smanjiti cijene plina te drastično povećati mirovine. Ukrajinsko ministarstvo unutarnjih poslova saopćilo je kako je primilo više od 1600 pritužbi vezanih uz izborne prekršaje, uključujući navodnu neovlaštenu kampanju na biračkim mjestima, pokušaje podmićivanja glasača i uklanjanje glasačkih listića.
Iz Ukrajine idemo u Slovačku. Pobjedom Zuzane Čaputove na predsjedničkim izborima probuđene su nade za promjenu trenda u centralnoevropskoj politici kojom dominiraju populisti, pišu svjetski mediji. O tome u rubrici Tinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pobedom borkinje protiv korupcije Zuzane Čaputove na predsjedničkim izborima Slovačka je dobila prvu ženu na čelu te države i proevropsku liderku, dok su podstaknute nade za promjenu trenda u centralnoevropskoj politici kojom dominiraju populističke snage, pišu svjetski mediji. U iznenađujućem ukoru slovačkoj populističkoj vladi 45-godišnja aktivistkinja bez političkog iskustva postala je prva žena na čelu Slovačke. Pobedom u drugom krugu nad karijernim diplomatom, potpredsjednikom Evropske komisije i kandidatom vladajuće partije Smer socijalna demokratija Marošom Šefčovićem, piše New York Times. Aktivistkinja je pobedila na talasu nezadovoljstva rasprostranjenom korupcijom, ocenjuje uticajni list i ističe da je njena pobjeda dala nadu opozicionim partijama širom regiona, da bi plima mogla početi da se okreće protiv nacionalističkih i populističkih pokreta koji drže vlast posljednjih godina. Nasupro trendu u kojem populisti ostvaruju dobitke širom Europe, u Slovačkoj je pobedila proevropska kandidatkinja, piše Reuters, i ukazuje da je ona postala poznata po borbi protiv ilegalne deponije u slučaju u kojoj je umešan i jedan od petoro optuženih za ubistvo Kucijaka. Nasuprot trendu u kojem populisti ostvaruju dobitke širom Evrope, u Slovačkoj je pobedila proevropska kandidatkinja, piše Reuters i ukazuje da je ona postala poznata po borbi protiv ilegalne deponije, u slučaju u koji je umešan i jedan od petoro optuženih za ubistvo novinara Jana Kucijaka. Biznismen Marijan Kočner, koji je postao simbol nekažnjivosti posle više od decenije vladavine smera. Agencija Bloomberg podlači da ubedljiva pobeda Čaputove predstavlja odbacivanje populističkih evroskeptičnih politika koje su zahvatile većinu bivšeg komunističkog krila Evropske unije. Slično piše i briselski portal Politico, koji ocenjuje da je pobeda Čaputove razlog za slavlje za proevropske i demokratske snage širom centralne i istočne Evrope, kao i u Briselu. Mnogi zvezdu usponu centralnoevropske politike vide kao neko ko je spreman i sposoban da se suoči sa desničarskim alfa mužjacima, kao što je mađarski premijer Viktor Orban, piše Foreign Policy, ali ukazuje da se Slovačka u mnogome razlikuje od pojedinih zemalja u istočnoj Evropi, gde su na vlasti populističke i liberalne snage. Čaputova sama nastoji da smanji očekivanja da će moći bitno da utiče na politiku, pošto slovački predsjednik nema velika ovlašćenja, ali za Foreign Policy je rekla da se neće plašiti da raspravlja o svojim vrednostima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za sam kraj emisije ponovo smo temom u Crnoj Gori. Koliko ljudi, toliko želja. Tako se mogu opisati odgovori mladih u našoj anketi sa pitanjem šta im je najvažnije u životu i ispunjenje kojih želja su im vodilje. Šira istraživanja pokazala su da mladi u Crnoj Gori kao najvažnije rangiraju obrazovanje, karijeru i bogatstvo, te osobine kao što su vjernost, odgovornost i nezavisnost. Visoko na njihovoj skali važnosti su također prijatelji i zasnivanje porodice, dok je građanski aktivizam navelo svega oko trećina ispitanika. O mladima Jasna Vukićević.
Jedno od istraživanja Centra za građansko obrazovanje pokazalo je da su mladima važne različite životne oblasti. Preko 90% anketiranih kazalo je da je najvažnije imati prijatelje, steći dobro obrazovanje, ali i osjećaj vjernosti. Evo što na pitanje o najvažnijim stvarima u životu odgovaraju naši anketirani sagovornici Tanja Gorani Dobrica.
Obrazovanje, ljubav, prijateljstvo.
Po meni iskreno je porodica, sad ne znam kako bi za druge, ali to je edukacija, porodica, priprema za budućnost i tako dalje.
Kada se ostvarim kao majka, i to je to. Drugo sam ostvarila, ja mislim. Radim posao koji volim, čitam svakodnevno. Doduše, voljela bi više da putujem, ali nemam vremena. I to je to.
Istraživanje je pokazalo da trećina mladih koji se po ekonomskom statusu nalaze iznad prosjeka smatraju da je važno biti bogat. Među njima je veći procenat muškaraca u odnosu na žene. O svojim željama i kako ih ostvariti govore Lazar, Iva i Jelena.
Pa ja da budem uspješan u košarci, to mi je jedina želja i ništa drugo. Mislim, sad ova škola, to sve mogu da stavim sa strane ako uspijem u košarci.
Znači, obrazovanje za vas nije toliko bitno?
Pa sve zavisi. Ako ste dobar sportista, mislim, i obrazovanje je bitno, ali, tako da vam kažem, morate pratiti sve snove.
Meni obrazovanje više nego sport, zato što šetiš kada daš u penziju.
Ali, vi kažete imaš pare. Što se parama može u starosti kupiti?
Pa, kako da vam sad to objasnim? Ako imate ženu pored sebe i djecu, to vam je najveće bogatstvo, ali sad pare su tu druga opcija i dobro došlo.
Da li vaše generacije, mlađe generacije, da nas imaju neke druge prioritete u odnosu na generacije, recimo, vaših roditelja? Pa vidite li tu neku značajnu razliku?
Pa i ne toliko, samo se trude više da se izvlače ne na učenje, nego na sportove, na trude se da se izvuču bez učenja, to
što
je
lakše.
Da, što
ja vidim, možem veliku razliku, zato što prije nije bilo tehnologije, bilo je mnogo zreliji su ljudi bili. I svi su ciljali ono porodica, posao neki dobar, a sada svi ciljali ono neki novac, bre, oču, kompjuter, igrice i sve to. Auta.
Što su vaše tri, recimo, želje ili oblasti životne u kojima biste voljeli da ostvarite uspjeh?
Pa, što se tiče, na primjer, da upišem sad medicinsku i da želim da budem jedna od boljih doktorica. Da budem dobro u svoj struci.
Mislite li da su prioriteti mlađe generacije, da nas nešto drugačiji od prethodnih generacija?
Pa mislim da su ljudi zaokupljeni danas drugim stvarima. Izlasci, Instagram, društvene mreže,
da su što više u javnosti, da je sve ne znam, da ih manje zanimaju knjige, obrazovanje. Tehnologija učinila svoje, istina.
O tome koliko mladi vjeruju u ispunjenje svojih želja govori i istraživanje koje je pokazalo da 3/4 njih svoju budućnost za 10 godina vidi boljom nego danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.